ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ህወድግ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ፌደራላዊ ስርዓት ዝተኸለሉ ኣብ ማእኸልና ዝጀመርናዮ ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ክንቕፅረሉ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ መደብ ፌደራላዊ ስርዓትን ትግባርኡ እንተላዒሉ ነይሩ። ሎሚ ዴሞክራሲ ነፃነት ሃይማኖትን ካልኦትን ክዝተየሎም እዩ። ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ካብ መቐለ 33 ዓመት ስዕድሚኡ ገብረ መድህን ሓጎስን 29 ዓመት ስዕድሚኡ ተኽለዝጊ ወለ ገብርኤልን እዮም። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
እቲ ሕገ መንግስቲ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝትከል ብዘይካ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካሊእ መማረፂ ከምዘይብላ ድማ እቲ ገዛእ ፓርቲ ብተደጋጋሚ ይዛረብ። ኣብ ግብሪ ኣባይታ ከንታ ይመስል? ንምዃኑ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እቲ ህዝቢ ዘስተማቐረሉን ተጠቐመሉን 26 ዓመታት ዲና ርኢና ወይስ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ገብረ መድህን ጀምረልና።
ግረም ዴሞክራስያዊ ስርዓት እንትበሃል መሰረታዊ መትከላት ናይ ዴሞክራሲ ኣለው። እዚ ንማን ሕብረተሰብ እውን ግልፂ እዩ። ግን ከም ኣነ ዝርድአኒ እቶም መትከላት ዴሞክራሲ ዝበሃሉ ነፃን ግልፅን ብግዜ ዝተገደበ ናይ መረፃ ስርዓት እንትህሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ናይ ባዕሎም ርእዮተ ዓለም ሒዞም ዝከራኸርሉ መድረኽ እንትህሉ፣ ብኣብዝሓ ውሳነታት ዝውሰነሉ ናይ ውሕዳት መሰል ድማ ዝኽበረሉ መድረኽ እንትህሉ፣ ተሳትፎ ዝምልከት እውን ብቐጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ሕብረተሰብ ኣብ መሰላቶም ኣብየእትወና ዝብልዎ ኣጀንዳታቶም ዝከራኸርሉ መድረኽ፣ ልዕልነት ሕጊ ዝረጋገጸሉ፣ እዚኦምን ካልኦቱም መሰረታዊ ናይ ዴሞክራሲ መትከላት እንተልዮም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢልካ ክውሰድ ይኽእል። በዚ መንፅር ትወስድ ከለኹ እዚ ሃገር እዚኣ እውን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሽግግር መንግስቲ ካብ 1987 ህዳር 29 ሕገ መንግስቲ ረቂቁ ምስ ፀደቐ ትኽክለኛ ዴሞክራሲያዊ ከይዲ እናተኸተለ ትኸይደላ። እዚ ማለት ግን ዴሞክራሲ ዓባይ እዩ፣ ዴሞክራሲ ገዋዲ እዩ። ብከይዲ ናይ ኣተሓሳስባ ህንፀት ስለ ዝኾነ ብከይዲ ዜጋታት ንቕሓት ሕልንኦም እናተቐየረ ኣብ ኣፈላላይ እናኣመኑ ነዚ ዘፍፅም ድማ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ እናመፀ እናተጠናኸረ ዝፍፀም ኢልካ ትወስድ። በዚ መንፅር ኣብዚ 26 ዓመታት ክንወስድ ከለና ዴሞክራስያዊ ስርዓት እዩ። ካብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እውን ካሊእ መማረፂ የለን ንኢትዮጵያ። ምክንያቱ ካልኦት ዓድታት ብዘይ ዴሞክራስያዊ መንገዲ ልምዓት ዘረጋገፀ ዓድታት ክህልዋ ኣይክእላ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ልምዓት ዋላ ነምፅእ ኣብ ዴሞክራስያዊ መትከልን ተግባርን ዝተመስረተ እንተዘይኮይኑ እቲ ልምዓት እውን ተመሊሱ ዝባድም እዩ። ዜጋታት ነቲ ልምዓት እዚ ብኣግባቡ ተረዲኦም ድሌታቶም ፈሊጦም ተቃዊሞም ደጊፎም ተግቢሮም ካብዚ እውን ውፅኢቱ ተቋዲሶም እንድሕር ዘይነብሩ ኮይኖም ውፅኢቱ ዜሮ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ።
ገብረ መድህን ክምለስ ይ ሓደ ብሓደ ንርእትኡ ተክለስጊ
ኣነ ብሓፈሻ ድሕሪ ንምለስ ኣለና ንብል ሽም ሓሳብ ይንብለኒ። ከምቲ ገብረ መድህን ንገለፆ እቶም መሰረታዊ ናይ ዴሞክራስያዊ መትከላት ይበሃሉ ነፃ ዳኝነት ክህሊ እንተለ ነፃ ምርጫ ቦርድ ትመሰረት እንዲያም ናይ ዴሞክራሲ ዓብዪ ዓንዲ ሕቆን ይበሃል። ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ እስካዕ ላዕሊ እንተሃሊ እዩ። ገለልተኛ ናይ ፀጥታ ኣካላት እዚኦም መሰረት እዮም። እቶም መሰረት እዚኦም ተኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣለና እንዲያም ካብ ግዜ ናብ ግዜና ተመለሰን ድሕሪት ይኸልሉ ኩነታት ብሕላም መርያ ተግባር እናረኣናዮ እናጋጠመና ንከሎ ኩነታት እዩ። ኣብ ምርጫ ቦርድ ዋዕሉ ኣብ ምርጫ ዙርያ እንትኸይና ገለልተኛ ምርጫን ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ የለን። ባዕሎ ትገዛእ ፓርቲ በይኑ ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ዘዋቀሮም ማሓወር እዮም። ብልክዕ ሓቃዊ ናይ ዜጋታት ድምፂ ነይኮነን ይውክል ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዝደለይዎ መሰረት እናኾነ ካብ መረፃ ናብ መረፃ እንድሕሪትና ተመለስና ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ትገዛእ ፓርቲ ኩሉ ጠዋሊላዊ ኢድሚ ዕትወሉ ኩነታት ኢና ኣለና። እዚ ተወዲብካ ዝመሰለካ ሓሳብ ምግላፅ ንብል ንርኢ ኢና ብዙሕ ተወዲብካ ሓሳብካ ምግላፅ ይምሰላ እዩ ኣብ መሬት የለን ይበሃል እዩ ይፈቅድ እዩ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሮድዮ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ይገር እዩ። ኣብ መሬት ግን የላን እዛ ተግባር እዚኣ ተወዲብካ ወይ ብግልካ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብ ሓደ ኣከባብካ ተንፀባሪቕካ መን እዩ ዝኒ ከተባሂልካ ኢካ ትሕተት ጥንክር ኢልካ ንሕተቃዮምካ ኣይ እዚ ፀረ ሰላም እዩ ፀረ ሰላም እዩ ብናይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተሰለፈ እዩ ዝበሃል ምርጫ ተቃውምቲ ውድባት ባዕሎም ኣብ ኢትዮጵያ ትንርኢ በገዛ ባዕሉ እውቅና ሂቡ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ስሙ እዩ ንዋሃቦ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ፀረ ሰላም ፀለ ልምዓት እዮም ይበሃሉ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ፀረ ሰላም ፀረ ልምዓት እንድሕር ነይሮም ንምንታይ ምርጫ ቦርድ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውቅና ክቦም ተገይሮም ኣብ ህዝቢ ወሪዶም ሓሳቦም ንምግላፅ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ብዙሕ ሓለኻታት እስካዕ ሂወት ዝኽፈለሉ ኩነታት እዩ ኢና ንርኢ። ገለልተኛ ዳኛን ይበሃል የለን ነፃ ናይ ፍትሕ ኣካላት የለውን ዝወገነ እዩ ገለልተኛ ሚዛናውን ኮነ ናይ ፍትሕ ኣካላት ኣብዘየለውሉ ሰዓት አታታይነትና ግልጽነት ይባል ደግሞ የለም። እዚህ ስለሆነ ነገራ ተሻፋፊ ነው። ሙስና ገህዜና ተነግሱ ሰባት ድንገት አይ ሀፍትን ይፈጥሩ ነው ታመረ ፈላሂለም ምንም ላይ ቤተሰብ የሚውለው ላይ ድህሪት ሀፍትን የሚውለው አብ ውስጥ ተወሰነ አመታት ሚሊዮነራት ይሆኑሉ። ብዙሐ ዜጋታት ደግሞ እጃማውም ተነፊገም ጦታው ጻፈይነም አስደትን አደራሞትን ንለው ሁኔታት ይለ። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ አብ ተግባር የለም
ሐራይ ናብካሊ ነጥቆስ ዶክመሞ በህል ፊ ሰባዊ መሰላት አመልክትና ናይ ሃይማኖት ወይ ካና እምነት ነጻነት አብ ኢትዮጵያ አምንታይ ኩነታት አሎ ዝብል ሪቶክቱቡት ኩሉኹም አብዝ ቀረባታት ሙስሊምና በህልፍ አብ አዲስ አበባ ተጣበቅቲ ናይ እምነት በጅምላ ዝተአሰሩሉን ፍርድ ዝተዋሃቦም እሞ ንሱ ድዝ ገልጾ ወይ ሰብ ኢትዮጵያ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ነጻነት ተኸቢሩ እዩ አብ ዝብል ናይ ገዛ ርእስኹም ሪቶክቱቡት ኩሉኹም ተኽለስጊ
ናይ እምነት ነጻነት ተኸቢሩ ደይ ተኸበረ እንትንብል ካብ ጭቡጥ ተላዒልና ብትክክል ኣብቲ ሕገ መንግስትን ኢኹም ናጥኹም ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ኣብ እምነት ጣልቃ ክኣቱ የብሉ እምነት እውን ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ጣልቃ ክኣቱ የብሉን ይብል እዩ። ግን ኣብ መሬት መፅኢካ ሕዚ እውን ከምኡ ዓይነት ከምቲ እናብልናዮም ፀናሕና ናይ እምነት ተቋማት ብናይ ፖለቲካ ሰባት ወይ ናይ ካድረታት ጣልቃ ብምእታው እምነቶም ብዝመሰሎም ኣፅኒዖም ንኸይኸዱ ጣልቃ ምእታው ንርኢ ኢና ኣብ ብዙሕ ኣከባቢ መሰረት እንዲያም እዚ ናብ ካድረነትን ተቀየረሉ ኩነታት እውን እዩ ዘለተ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት መስመር ዘለና ናይ እምነት ናፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣይተኸበረን ይብል ኣቋሚ ነለን። ሕዚ እውን ምስቲ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ተቃኒኻ ንድሕር ናይ ከድካ እቲ ሃይማኖትካ ነቲ ዝኽፈለካ ናይ ሃይማኖት ተኸታሊኻን መሰረት ጌርካ ንምኻድ ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ንለ ናፃነት ክሓሊ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ዘያድፍርና ኣሸጋር ንኾነ ኩነታት እዩ ንዓይ ንረኣየኒ
ሃራይ ገብረ መድን
ግሮም ምናልባሽ መርአይታትና ክፈላለ ይኽእል ናተይ መርአይ ካብቶም ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ናይ እምነት ነፃነት ዝምልከቶ ሕገ መንግስቲ እውን ሰፊሩ እዩ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ፅቡቅነቱ ኣብ ካልኦት ሕገ መንግስትታት እውን ናርጋ ዘይትርዮ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ምዕራፍ ሒዙ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ዝተቐመጠሉ ዘይፅቡቅ እዩ ኣተገባብሩ ብልክዕ ክትግበረ ኣለዎ ዝብል ተክለዝጊ ዘሮ ሓሳብ ሲደ ሰብኣዊ መሰላት ካብቶም ናይ እምነት ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ዶ ዝብል ኣነ ተኸቢሩ እዩ። ናይ ባዕለይ ከም ውልቀሰብ እውን እምነት ኣለኒ ሃይማኖት ኣለኒ ግን ድማ ከም ዘይጋ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት እውን ዝተረድአና ንገልፅ ስለ ዘለና ኣብዛ ሃገር እዚ ድሕሪቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኣውጅ ናብ ተግባር ምእታዉ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ እዩ። ምክንያቱ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ ዘብልና ዓይ ሓደ እምነት መንግስቲ፣ ሓደ እምነት ልዑል፣ ሓደ እምነት ድማ ትሕት እዩ እዚ ዝበለፀ እምነት እዩ እዚ ድማ ዘይበለፀ እምነት እዩ ዝብል ጣልቃ ምእታዊ የለን። ኩሎም እምነታት ማዕረ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ሕሉፍ ስርዓታት ብታሪክ እውን ከም እንርዶ ሓደ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት ጌርካ ፍሉይ ትኩረትን ትርጉምን መሃብ እቲ ካሊእ ድማ ታሕትካ ምርኣይ ነይሩ ከም ስርዓት ኣብ ስርዓት ሃይለስላሴ ዋላ ኣብ ካልኦት ስርዓታት እውን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኩሎም እምነታት ዝበዝሐ ተኸታሊ ይሃልዎም ዝወሓደ ተኸታሊ ብዘየግድሽ እምነት ብምዃኖም ግን ማዕረ እዮም ዝብል ሕጋዊ እውቅና ረኪቦም ኣለዉ። ካሊእ እምነታት እውን ዝምርሕሉ ብናይ ሃይማኖት ኣቦታት መራሕቲ ብሕጊ ሃይማኖት ብዝፈቅዶ እዮም ዝምርሑ እምበር መንግስቲ ናይ መንግስታዊ ስርዓት ይመርሕ ብሕገ መንግስቲ፣ ሃይማኖታት ድማ ብሕጊ ሃይማኖቶም ሃይማኖቶም ዝመርሕሉ ዝሰብክሉ ዝዕቅብሉ ኣመንቶም ዘምህሩሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ እየ ዝርዳእ። ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተላዓለ መሰረት ጌርካ ዘልዕልካ እዩ ኣሎ ኣነቶኡ ዝነበረ ኩነታት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ዝነበረ ኢለ እዩ ዝወስዶ። ባንዴራ ምቅፃል፣ ናይ ሃገር ሰንደቅ ዓላማ ምቅፃል፣ ካልኦት ሰልፍታት ጭርሖታት ሒዝካ ናይ ሃይማኖት ልኡኽ ዘለዎ ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ልኡኽ ዘለዎ ተግባራትን ምንቅስቃሳትን ነይሮም እዮም። ስለዚ እዚ ድማ ሕግን ስርዓትን ናይ ምክባር ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ። ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዘለዎ ተቃውሞ ዘለዎ ኣካል ተልዩ እውን ተወዲኡ ዝቃለሰሉ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ስርዓት ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ሽፋን ተገይሮም ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ትክክል ኣይኮኑን። ኣብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ መረፃ እውን ብነፃነት ዝመሰሎም ነቲ ሃይማኖት ተጠባቂ እዩ፣ መስዋእትነት ዝከፍል እዩ፣ ሕጊ ሃይማኖት ዘክብር እዩ፣ ዘምህር እዩ ኢሎም ዝኣመኑ ኣመራርሖም ይመርፁ ኣለው። እዚ እገለ የድልየኩምን እገለ ምረፁ ዝብል ናይ መንግስቲ ጣልቃ ግብነት ኣነ ብናተይ ኣረዳድኣ ዝረአኩሉ የብለይን ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኢለ እውን ይወስድን ንዑ መርአይታት ዝኾኑ ሓቅታት እውን ይረኸብኩን። ስለዚ ናይ እምነት ነፃነት ኣሎ።
ተክለስጊ በቲ ገብረ መድን ክጠቕሶ وزدل زمرات بركي ويكعصفحي ابتا هاجر ناصنت هايمانوت الله يلن اب تحتزول مالتيو زيغاتات زدل يوون غيامنو ويك عمانغستي ازي زرقفكو ايو ازي زتقامكو ايو ازي زغدو ازي زفقدو زبلو هايمانوت بو درجا زغلط مغاسي مسلات الله دو
مالت كمتي غبرمدين نولو مغنيات نهابكا ايو سلامو تقامتي توهيلوم أمريكا بوردو كناتو هيو من قاسا قسمو نصبحيت سمي وهاو من عطني هيمانات ميكوين مزين تتحزئيو
تغلزغي هيمانوتات منغستي زمولوم ويكعز دغفوم ويكعز خننوم زغدوم زخل كلوم علو دو بدرجات غبرما دنك تقصو زفتن يخلك عدلي
تحاشاون لا غمتينا في عبرت امريكا لا ماخل غيرين من نغار مكر لهم باك أبنى هيمانة آتيينا سخارة خركو ويأبنى هيمانة تعيش مخيني خنكن زي تقنى الله تمرئ لنا من البعض بستفال علي من قدي نهيمانة احتطاتي الله عليهم كتا قن سمنتاين وهاوهم تمتا قورو مدهن نبلا زيوم لأخاتيهم نسنا يدقى حيلي ويمسنا يخم زي نبلا شبار حيلي إذا اللهم توهيلهم كوكعين قبار بطم هاي المرح هيمانة جيركا إلا يكند مقبار قال كان تولى المسجد ما حرف ولا وشتاتيهم كي امزوت ومالت أو زينا مسجد أنوار إنا يكوين هدي ساوة أنوار مسجد አትዮም ፈላዊስ አይትም ኦናይ ለምሰም ዝናይ እምነት ተቋሚዩ ነ እምነት ቦታዩ ስለዚህ ባአና ሀን ለይን ከሊና አዩ አውጣል ካትዮም ግግር ተፈጥር ብዙ ጊዜ ተደጋጋምና ራህና አይና ከመአብነት ቋን ቶሲድና ማለት ነው ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ባአለም ተንስ መርሐተ ሃይማኖት አው ዘለውኩ መርሐወና ተገበአ ጣልቃ መጣው ማለት እዚ ያሸበርቲ ወይ ጸረ ሰላሚዮም ብዝልሱ ከናራጋግ ብንይብል ጣልቃ ስለዚህ አትዎም ችግር ይፈጠርሞት ይፈጠራል ስለዚህ ሱምና ሀውካ አይኔ ወቃህነለ ለምባደለ ያነ ንዚውን እቲ አው ኢትዮጵያ ተረጋጋምና ተላዓለ ተጠፈውኔ ካለና ሽግርምለ ጣልቃ መታው ስለነለኢና እዚ ከምትን ወላ አይህልው ማለት ይሆነይ እዚ ተጠብቂያን ካቱ ዝሁሉ ተወሰነ ኃይል ከልው ከልያም ምክንያቱ በዛ ሰበብ እዚ ማለት ይግን ተፈቃቅን በእርከደ ሐደግኛ ነሆና በሃይማኖት ኢትዮጵያ መንቅስቃስ ብናይ ካል ይድገስ የለን ቢበክሉው ማለት ይበትባልና በትንፀን ሐውል ኮማ አይነት የለን ተታሪክ ባሉ ከም ሰማዕኩም እዩ በሃይማኖትስ ጣልቃ አፊው ምስካሊ ቆይኑን አዱ ያንኑ ሃይማኖት ስካሁን ቢመከራ ሃይማኖት ግን ይብልናይ ሚያባ ፈለገን ተናያ ገዛይ ታርታ ስልጣንለ ቡናቱ ቆረጠል ተነንደል ጣልቃ ቡንታው እዚ እትሽግር ይፈጠርልን ይደለ ግምሽረልን
እዚ ክትዕዚ ሰኒ ክንዛዝሞ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልቲኦም ኣጋይሽን ከምኡውን ንበትረ ስልጣን ነመስግን